Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, hii ni VOA Express tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa studio ni mimi Khadija Riami.
Nami jina langu ni Harrison Kamau, tarehe ikiwa ni 3 mwezi wa 8 mwaka wa 2017, ambapo tumechangamkia mambo mseto kutoka mbali na karibu. Tutakueleza kuhusu shambulizi ambalo limetokea huko nchini Kenya, na vile vile mambo yanayovuma mitandaoni, bila kusahau wanayudhi wanasema nini ama vijana wanasema nini, pamoja pia na kuangalia hali ya kisiasa nchini Kenya.
Naam, na pia vijana hao hao wanadaiwa kwamba wanatumia sana mitandao ya kijamii, na wameomba wawe waangalifu hivi sasa kwa habari za uongo, yani fake news, hasa kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu.
Na kwanza tukisonga karibu kabisa, 2 days to 1 day 2, there'll be a lot of propaganda. Youth wanachukua hizi vitu wanazibeba sana kwa akili zao. Yaani vitu fake zinauza sana.
Naam, basi ni hayo tuliyokuandalia. Kama tulivyoeleza kwenye vidokezo vyetu, kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab wanadaiwa kumuua polisi mmoja huko Mandera, kaskazini mashariki mwa Kenya, na pia wameondoka na gari la polisi. Sasa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amekuwa akifuatilia sana swala hili. Naona yuko kwenye line ya simu, atatupasha zaidi yanayojiri huko.
Asante sana Hadija na Harrison. Na usiku wa kuamkia leo kumetokea shambulizi linalodhaniwa kuwa la kigaidi katika mji wa Lasei, kaunti ya Mandera, ambako afisa mmoja wa polisi aliuliwa na magari mawili ya kituo cha polisi cha Lasei kuteketezwa kwa moto. Wapiganaji hawa wanaoaminika kuwa takriban 50 walitoroka na gari moja la maafisa wa kulinda usalama. Na nieleze kwamba eneo hili ni mojawapo wa maeneo ambayo yanapatikana kaskazini mashariki mwa Kenya, na yamewekewa amri ya kutotoka nje wakati fulani. Lakini haijafahamika ni kivipi washambuliaji hawa waliweza kujipenyeza na kushambulia vituo hivyo viwili vya polisi. Maeneo mengine yaliyowekewa amri hiyo ni pamoja na mji wa Mandera, Arabia, Fino, Lafe na Elwak. Lakini akithibitisha shambulizi hili, inspekta mkuu wa polisi Joseph Foinek ameeleza kuwa vyombo vya usalama eneo hilo vinaendelea na operesheni. Na hapa tumsikilize.
Yes, there was an attack early this morning at Lafay. Our two installations in Lafay town, that is the administration police service camp and the police station, were attacked by persons we suspect were terrorists. And in both instances,
tukio mawili, maafisa wetu wa usalama walidhibiti hali hiyo na kuwafanya washambuliaji eneo hilo kutoroka baada ya kumshambulia na kumuua afisa wetu mmoja, vile vile kutoroka na gari letu na pikipiki tatu. Tuna uhakika kuwa wamewaangamiza baadhi ya washambuliaji hao, ndivyo anavyoeleza inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet.
Lakini Wandera, eneo hilo limekumbwa katika siku zilizopita na mashambulizi mara kadhaa. Je, Boynet amezungumzia swala la kuongeza idadi ya polisi kulinda usalama, hasa wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu?
Na ameeleza kwamba kando na kuendelea na operesheni katika maeneo hayo, wameongeza idadi ya maafisa wa polisi eneo hilo. Lakini pia nieleze kwamba shambulizi hili pia linajiri tu saa chache baada ya wanamgambo hao kuvamia basi moja katika eneo la Witu, kaunti ya Lamu, na kuwaua watu watatu. Na nchi inapokaribia uchaguzi, siku nne kabla uchaguzi mkuu, inspekta mkuu anaeleza kwamba serikali inaendelea kuhakikisha kwamba maeneo haya na maeneo mengine nchini Kenya yanaendelea kupata usalama wa hali ya juu. Maanake mashambulizi ya kigaidi huwezi kuyabashiria ukajua kwamba yatakutokea wakati gani, ambako labda nchi haijategemea labda kitu kama hicho kuenda kikatokea.
Na Wandera, tunapozungumza kuhusu uchaguzi ambao umebakisha siku kama labda 4, je, unafikiri kuna kampeni zozote zinaendelea ukizingatia kwamba mashambulizi kama haya yanatokea bila kutarajiwa?
Kampeni zimekuwa zikiendelea, lakini kila wakati wagombea mbalimbali wakielekea maeneo haya wamekuwa kiandamana na vyombo vya usalama. Maanake ni mojawapo wa maswala ambayo mikakati ambayo vyombo vya usalama nchini vimekuwa vikielezea kwamba wale wagombea katika nyanja mbalimbali maeneo tofauti tofauti kote nchini, ili waweze kuweka ile ile ratiba yao ya mikutano yao, ili wanapoelekea maeneo kama yale vyombo vya usalama vinawawekea maafisa wa usalama kuwalinda na kudhibiti visa vyote ambavyo vinadhaniwa kukiuka usalama wa nchi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi, lakini bado tutasalia huko huko Nairobi kwa masuala tofauti. Mwenzetu BMJ Muridhi yuko Nairobi sasa hivi akifuatilia masuala hasa ya kisiasa, kampeni na masuala kwa ujumla yanayoendelea nchini Kenya. Karibu sana BMJ Muridhi, hebu tueleze ni baadhi ya mambo yapi yanayovuma sasa hivi huko Kenya.
Asante sana Harrison Kamau na mwenzangu Khadija Riyami hapo Washington. Ni kweli kama ulivyosema, tunafuatilia kwa kina kabisa, na wasikilizaji wajue kwamba tuko hapa na waandishi wetu katika kila pembe ya Kenya, tukiwa tayari kabisa kuwajuza yale yanayojiri. Kwa sasa ninaangazia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao hapa. Kama unavyojua, mitandao ya kijamii hapa nchini Kenya huwa inatumika sana, hususan na watu wa wale, hususan vijana hivi na hata watu wazima. Lakini swala muhimu sana ambalo linaendelea kuzungumziwa sana ni kwamba mamlaka ya mawasiliano hapa Kenya, the Communication Commission, imesema kwamba haitafunga mitandao, yani internet, mnamo siku ya kupiga kura au hata baada ya siku ya kupiga kura, isipokuwa labda kutokee hali ambapo labda serikali itangaza hali ya hatari. Lakini imetoa kauli hiyo, na hili ni swala ambalo limeendelea kukaribishwa sana na wale wanaotumia mitandao ya kijamii, kama huyu hapa George OG akisema kwamba Kenya haiwezi kufunga mitandao. Huo ulikuwa ni uvumi tu, kwani huku si Cuba. Haya, naye Kate AO anasema, lakini ni vyema watu wote wawe na uwajibikaji wakati wakitumia mitandao ya kijamii. Lakini kando na hayo, Kamau, watu watatu tayari wamekamatwa kufuatia kifo, kama unavyojua tumekuwa tukiripoti kuhusu huyu Chris Sando, afisa mwandamizi kutoka IBC ambaye alihusika au alisimamia kitengo cha mawasiliano na teknolojia. Watu watatu wametiwa mbaroni, na sasa kuna mtu mmoja ambaye ameenda mahakamani na kuishitaki serikali. Anajulikana kama Apollo Mboya, ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa jopo la wanasheria hapa nchini Kenya. Ameshtaki serikali na kutaka itoe hadharani ripoti zote za kile ambacho anakiita mauaji ya kiholela, na ametaja watu kadhaa ambao wameuliwa katika siku za karibuni, ambapo serikali anasema kwamba haijatoa habari ambazo wananchi wanafaa kuzijua.
BMJ,
nisome kidogo.
Pole kwa kukatiza kidogo, kuna swali ambalo wengi wamekuwa wakiuliza. Wakati jana tulipozungumza kuhusu watu wanaoonekana wakiwa kwenye stage za mabasi wakiondoka, ilisemekana kwamba kuna vile wanavyotazama kuhusiana na wapiga kura na eneo wanapopigia kura. Hebu tueleze, unapozungumza mambo ya mitandao, ni njia gani ama ni mkakati upi unaotumika sasa hivi kwa njia ya simu kutafuta eneo ambapo mtu anapigia kura, na unaweza ukadhibitisha kwamba mpiga kura ni amesajiliwa? Hebu tueleze kidogo, kwa sababu tunakaribia kwenye kura na wengi wanauliza.
Naam, lakini kama uniruhusu nimalize wanavyosema endelea, kama huyu George Nganga kuhusiana na swala hilo la kwanza. Anasema kwani ni serikali ilimuua Chris Msando, na Apollo Mboya ana ushahidi, basi ahipe awape polisi. Haya, sasa tukirudi kwa hilo la ni nani anajua ni wapi atapiga kura. Kwanza kabisa imethibitishwa kwamba wengi ambao wanaondoka hapa Nairobi, hususan katika kituo cha mabasi hapa Nairobi cha Machakos, walielezea kwamba wanaenda kwa sababu kule ndiko waliko chukua kura zao, kwa hivyo wanaenda kupiga kura. Ukiweka alama au ukiweka jina lako katika kuna mtandao ambao umetolewa, ambao unaweza pia kuupata kwenye simu za mkononi, umetolewa na tume ya uchaguzi na mipaka, kwamba ukiweka jina lako pale, unabonyeza tu pale, itakuonyesha wewe unafaa kupiga kura wapi, na hapo ndipo unafaa kusafiri au kwenda kupiga kura yako. Hauwezi kuruhusiwa kupiga kura pahali pengine isipokuwa pale ambapo ulijisajili wakati wa usajili wa upigaji kura. Kamau,
Lakini BMJ, sasa hivi umezungumzia yale yanayovuma mitandaoni. Swala linalovuma zaidi ni uchaguzi peke yake au kuna masuala mengine? Kwa sababu nilisikia kuna mtu alikamatwa na risasi akiwa uwanja wa ndege. Hili nalo lipo kwenye mitandao au limeishia tu kwenye habari za kawaida?
Hadija, ni kweli kabisa, hili nalo latokea kule Mombasa na pia limetanda katika mitandao ya kijamii kuhusu mwanamke mmoja ambaye ni wa asili ya Uingereza. Ni Muingereza huyu, amekamatwa hile wakiwa na risasi takriban 32, na ameeleza kwamba kulingana na vyombo vya habari hapa Kenya hajazungumza chochote, lakini ametiwa mbaroni na bado tunasubiri kujua ni nini ambacho alikuwa anapanga kufanya na zile risasi. Lakini ni swala ambalo limeendelea kuzungumziwa sana. Na Khadija, sijui kama tuna wakati pia nitaje swala lingine nyeti.
BMJ, hatuna wakati sasa hivi, lakini tutawasiliana tena kwa sababu naona na muda unazidi kusonga mbele na tunataka kusoma habari muhimu za dunia kuwajulisha wasikilizaji wetu yanayoendelea sehemu nyingine duniani. Tutawasiliana tena.
Khadija, basi tutawaletea habari hizi katika matangazo yetu ya baadaye.
Asante sana.
Mwanaume mmoja wa Afrika Kusini ameachiliwa huru na kundi la Waislamu wenye msimamo mkali baada ya kushikiliwa mateka kwa miaka 6 nchini Mali na hivi sasa amerudishwa nyumbani, serikali ya Afrika Kusini imetangaza mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Stephen McGon aliachiwa Jumamosi. Alitekwa mwaka wa 2011 na Al-Qaeda tawi la Afrika Kaskazini huko Timbuktu, mahala ambapo alikuwa anasafiri kama mtalii. Pia ana uraia wa Uingereza. Waziri wa mahusiano ya kimataifa wa Afrika Kusini, Mate Nicola Mashabane, amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali hailipi fidia kwa tukio la aina hiyo.
Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini kwa sheria mswada wa vikwazo ambao amesema ulikuwa na dosari na ni kinyume na vipengele vya katiba. Mswada huo umelenga kuiadhibu Moscow kwa kuingilia kati uchaguzi wa mwaka jana wa Marekani na kuweka vikwazo vipya kwa Russia pamoja na Iran na Korea Kaskazini. Pia umeweka masharti kwa mamlaka ya rais kuondoa vikwazo bila kupata ridhaa ya bunge. Trump amesema katika moja ya taarifa zake zilizotolewa na White House jana Jumatano kuwa kwa kumwekea kiwango hicho, mswada huo utafanya iwe vigumu kwa Marekani kufikia makubaliano mazuri na watu wa Marekani na utaisukuma China, Russia na Korea Kaskazini kuwa karibu zaidi.
Wizara ya Ulinzi ya Russia imetangaza mapema leo kuanza usitishaji mpya wa mapigano wa kieneo nchini Syria ambao unahusisha eneo la kaskazini ya mji wa Homs. Msemaji wa wizara, Meja Jenerali Ingol Konashenkov, amesema makubaliano ya sitisho hilo yalianza kufanya kazi leo mchana kwa saa za huko na yatajumuisha eneo ambalo lina zaidi ya watu 147,000. Amesema maelezo zaidi juu ya hatua hiyo yalijadiliwa wiki iliyopita kwenye mkutano mjini Cairo kati ya wawakilishi wa Russia na uasi nchini Syria. Makubaliano hayo ni ya tatu kuwepo, ikiwa ni matokeo ya mashauriano ya Astana na Kazakhstan mwanzoni mwa mwaka huu.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkuu wa uchaguzi Jumatano amekanusha ripoti kwa idadi ya waliopiga kura iliongezwa kwa takriban watu milioni 1 kwenye uchaguzi wenye utata wa kuunda bunge maalum ambalo litakuwa na jukumu la kuandika upya katiba ya nchi. Mkuu wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo amesema kwa madai hayo kutoka kampuni ya teknolojia ya uchaguzi ya Uingereza si ya msingi na kutishia kuchukua hatua za kisheria dhidi yake. Mkuu wa kampuni hiyo ya Smartmatic Anthony Mugika amesema mjini London Jumatano kwa hana shaka kwamba idadi ya kura iliyotangazwa haikuwa sahihi hata kidogo. Naam, mnaendelea kusafiri na VOA Express hapa studio, ndio sisi tupo, mimi hapa na Kamau. Na sasa basi, kama mliposikia awali, tumezungumzia masuala ya vijana na matumizi ya mitandao ya kijamii huko nchini Kenya, jinsi ilivyoshika kasi, lakini pia kuna wasiwasi ambao umejitokeza hivi sasa ambapo baadhi ya watu inaelezewa wana tabia ya kusambaza jumbe za chuki na uchochezi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na baadhi ya vijana kuhusu matumizi haya ya mitandao ya kijamii na tahadhari za kuchukua. Hebu tumsikie.
Naam, asante sana kwa fursa nyingine tena ya kujumuika nanyi siku hii ya leo nikiwa hapa mjini Mombasa. Nimezungumza na baadhi ya vijana kuhusu swala hili la mitandao ya kijamii na hatua wanazochukua wanapopata jumbe za propaganda, hasa wakati huu wa joto la kisiasa na uchaguzi unatarajiwa wiki ijayo.
Niko katika Facebook, kuna WhatsApp, Snapchat, Instagram. Ni mingi tu yesabiki. Kitu cha kwanza mwanzo naweza fanya ni kwa sisi huyo mtu aliyetuma mwanzo, nijue ni mtu aina gani. Kitu cha pili, siwezi forward wakati kama ni propaganda na ni ishu mbaya, kwa sababu ni watu wengi ambao wako katika kwenye social media. Kwa mfano tuseme waamue sasa hivi waanze kuongelesha watu personally, hawatawapata. Kuna wengine labda wako makazini, lakini kila mtu yuko kwenye mtandao kama Facebook hivi. Akishasambaza hivyo kila mtu atapata mahali popote yalipo.
Niko Facebook, niko Instagram, hizo ndio platforms zenye niko kwa social media. Unaona mimi ni tofauti na Wakenya, lakini mimi ni Mkenya. Kitu ya point ama kitu ya kusaidia youth, watu wengi hawatumi mbele. Una sasa hizi time election ni time moja crucial sana. Kutakuwa na a lot of fake news na pia zimekuwa zinaendelea. Na kwanza tukisonga karibu kabisa 2 days to or 1 day to there'll be a lot of propaganda. Youth wanachukua hizi vitu wanazibeba sana kwa akili zao. Yaani vitu fake zinauza sana.
Nishaipokea. Tena nimepokea kama picha, unapata ile picha na imeandikwa na message yenyewe haiko nzuri. Sasa sikuweza ku-forward katika watu wengine. Kitu nilifanya nilifuat to the correct authorities ndio wajue kwa kuna kitu kama hiyo inafanyika.
Kwa upande mwingine vile vile nimezungumza naye Simon Ochenga ambaye yeye ni mtaalamu wa mtandao na ametoa kauli yake pamoja na ushauri kwa ujumla.
Maoni yangu, kitu ninachoweza kusema ni kuwa serikali uwezo inao, lakini kwa kiasi fulani inaghafilika, kwa sababu watu walioko katika mitandao ya kijamii ni wingi kuliko idadi ya watu ambao serikali imeajiri kufuatilizia mambo yale, kwa sababu ni mamilioni ya watu wanaoandika kila siku. Hata serikali sahihi itumie jinsi na mbinu ambayo iko nayo kushika watu wale, itawafunga wapi? Hilo la kwanza. Kuna kile kituo au mashirika la mawasiliano nchi nzima, Communications Authority of Kenya, wako na ule uwezo na paka kikatiba pia wamepewa ruhusa wafuatilizie mitandao ya kijamii. Mimi ushauri wangu ni kuwa watu wawe makini kipindi hichi cha tunachokaribia uchaguzi, kwa sababu kile unachoweza ukisema kwa kiasi fulani na muuzi yule mwenzako. Message ya propaganda ukiipata usiisambaze kwa mwenzako. Baki nayo vile vile, na nina imani serikali iko na mikakati. Imani ninayo.
Basi ndio hayo mambo ya mitandao ya kijamii na habari ambazo unapata. Naona pia hata hapa kwenye matreni tunapo safiri wanaandika kwamba chunga sana kabla ya kueneza taarifa, zinaweza zikawa si
kabisa. Unaweza ukapata taarifa ya uongo na saa nyingine ukiona ile taarifa unadhani ni ya kweli, kumbe si ya kweli, baadaye unakuja kujuta unasema ningejua nisingeisambaza.
Kweli kabisa. Na tunapoendelea kuzungumza mambo ya mitandao kwenye Facebook, naona kuna wenzetu wanaoendelea kutusikiliza. Christina Joseph unasema tunawaombea Mungu watuangalilie, amani itawale. Na Isaya Sambo anasema kila laheri kwenu wa Kenya na Mungu awaongoze, kwani amani ndio kila kitu. Virginia Constantine anasema Mungu abariki Kenya kwa kipindi hichi cha uchaguzi. Pamoja na wengine wengi tunawashukuru sana kuendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, na sasa basi tunaelekea huko nchini Tanzania, Arusha. Huko mwandishi wetu Asiraji Mvungi awali yuko kwenye line ya simu hivi sasa hivi, alizungumzia swala la kuzuiliwa kwa malori takriban 20 ya mizigo kwenye kituo cha forodha huko Namanga. Asiraji, hebu tueleze nini ambacho kimejiri hapo?
Ni kwamba kuna malori zaidi ya 20 ambayo yalikuwa yanatoka Tanzania kupeleka mizigo mbalimbali katika nchi ya Kenya, lakini yamezuiliwa katika kituo cha forodha cha Namanga. Na ni takriban siku 4-5 hivi bado kuna kitu kama kamvutano hivi kanakohusiana na masuala haya ya kuvusha bidhaa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho, kwamba baada ya inaelekea kwamba katika makubaliano ya kawaida yanayoendeshwa katika vituo hivi vya forodha yameshindikana, kwani sasa baadhi ya viongozi wa nchi ya Tanzania kujua kulikoni kitu kilichosababisha. Kwani hapo awali tuliambiwa kwamba kuna baadhi ya mambo tu ambayo hayajakaa sawa yanayohusiana na maslahi ya biashara, lakini yalikuwa yanazungumzwa yanapata ufumbuzi. Lakini hii ya sasa hivi kidogo imekuwa kubwa, kwa sababu hatua ya malori yanayotoka Tanzania kuzuiliwa kwa zaidi ya siku kadhaa yakiwa na shehena ya mizigo ambayo inadaiwa kwamba imelipiwa ama imepata taratibu zote, kidogo inaonyesha kwamba kuna tatizo kubwa kidogo. Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho, na bado mpaka hivi tunavyozungumza bado hayajaruhusiwa.
Je, viongozi wa serikali huko Arusha wamechukua hatua zozote labda kujaribu kutatua tatizo hili? Kwa sababu kwa lori la mzigo kukaa sehemu moja kwa muda wa siku 4 bila kusafirisha ule mzigo, hapo ni hasara ambayo inaingia kwenye kampuni hiyo na pia kwa wale ambao walikuwa wameagiza mizigo hiyo. Nini ambacho kinaendelea?
Baada ya kujitokeza kwa swala hilo, wafanyabiashara wale ambao walikuwa ama madereva wa malori yale ambayo yamezuiliwa walitoa taarifa kwa malori yale, na baada ya hapo pengine jitihada za kawaida zilizoshindikana, taarifa ilitolewa kwa viongozi wa mkoa wa Arusha, ambapo hiyo jana jioni ilimlazimu mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo kufanya ziara ya ghafla kwenye eneo hilo, na pamoja kufika katika eneo lile na kujaribu kuangalia namna kutatua mgogoro huo, bado ilishindikana kwa sababu wa upande wa Tanzania wanasema kwamba kwa upande wao walishafikia hatua ambayo walishakubaliana na kwamba yale matatizo yaliyokuwepo madogo madogo yalisharekebishwa, na wakakubaliana kwamba sasa magari yaweze kwenda katika taratibu za kawaida. Na ilivyofikia hatua hiyo, magari kutoka Kenya kuingia Tanzania yanaendelea kuingia, lakini yale ya Tanzania kwenda Kenya bado yamezuiliwa. Na alijaribu kuelezea tu kwamba sababu kubwa ni kwamba wale watendaji wa forodha kituo cha upande wa Kenya wanasema kwamba wao hawajapata maelekezo ya kuyaruhusu magari ya Tanzania kuingia Kenya. Kwa maana hiyo swala hilo kidogo likawa gumu, na likawa pia liko nje ya uwezo wa mkuu wa mkoa, na yeye mwenyewe akaahidi tu kwamba bado taratibu zinafanyika sasa za ngazi za juu zaidi za kuweza kuhakikisha kwamba tatizo hilo linapata ufumbuzi. Na hivi tunavyozungumza kuna kikao kinachoendelea kati ya watendaji wa sekta za biashara wa Tanzania na watendaji wa biashara wa Kenya, lakini bado hawajaweza kutoa taarifa ambayo pengine inaweza ikawa inamaliza tatizo hili, kwani kikao hiki kimeanza mapema mchana, na hivi tunavyozungumza bado kinaendelea.
Asante sana Asiraji, tutalifuatilia tatizo hili kwa kina zaidi tujue nini kinachoendelea, kama malori hayo yatakuwa yamekubaliwa kuingia nchini Kenya au vipi.
Kweli kabisa, na kama mwenzangu Sandy Shomari anapenda kusema kila siku ni kwamba VOA Express haiendi bila mziki, na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tunarudi nyuma kidogo, tunakuta Chiko kutoka kule South Africa ama Afrika Kusini, anasema I need some money. Wewe unahitaji hela?
Ah sana tu, kwa hiyo na hakika tutapata leo hela.
Basi tupate I need some money, Chiko. Nakwambia I need some money, anasema anahitaji hela.
Na Aida akasema atanipa leo hela.
Basi
asema ni furahi.
Mambo ndio hayo.
Mambo mazuri.
Kabisa, lakini inaona kwa upande wa pili tunaye
naona mkamiti anasema mkishacheza huko na muziki basi njooni kwenye Hollywood mpate habari moto moto za ma celebrity. Haya, sijui habari gani zilizoko leo.
Habari kubwa zaidi inayozungumziwa huko Hollywood ni mwanamuziki Asha Raymond anaripotiwa kumlipa celebrity fulani wa kike ambayo jina bado limehifadhiwa zaidi ya dola milioni moja. Kisa na maana ni kutokana na kutaka kumaliza madai ambayo Asha anakabiliwa nayo hivi sasa ya kuambiwa kwamba amemwambukiza makusudi dada huyo ugonjwa unaosambaa kwa njia ya ngono wa herpes. Kwa mujibu wa karatasi za kimahakama zinaeleza dada huyo alitabika na ugonjwa huo wa herpes. Na mara baada ya taarifa hizi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii na kwingineko, alijitokeza pia dada mwingine na kusema kwamba naye aliambukizwa gonjwa kama hilo hilo na celebrity huyo. Lakini utakumbuka kwamba Harrison na Khadija, hii sio mara ya kwanza kwa Asha Raymond kupata kashfa hii ya masuala haya ya kuambukizwa gonjwa la ngono. Masuala kama haya pia yalishamfikia celebrity Amber Rose na hali kadhalika Joe Biden. Basi tukimaliza swala hilo la Asha, kwa upande mwingine tukiangalia katika masuala yanayovuma huko Hollywood ni kwamba George Clooney, si jina geni kwako. Ni kwamba sasa mwanamuziki huyu, sio mwanamuziki, celebrity huyu kutoka huko Hollywood, ni kwamba
mwigizaji huyo,
mwigizaji na pia ni celebrity. Basi analishitaki gazeti la Ufaransa kwa kusambaza picha za watoto wake mapacha, yule Alexander na Ella, ambapo walipigwa picha wakiwa ndani ya nyumba yao huko Lake Como wakiwa na mama yao. Sasa basi George Clooney anasema gazeti la Voici lilikiuka maadili, kwani mpiga picha aliruka senyenge na kupanda juu ya mti na hatimaye kupelekea kuchukua picha bila ya ridhaa ya wazazi. Hivyo basi anasema anamshitaki mpiga picha, anamshitaki mchapishaji wa gazeti pamoja na wakala waweze kumlipa fidia kwa picha hicho walichokifanya.
Kumbe picha pia ni tatizo ukifanya hivyo bila idhini.
Lakini zaidi hawa ma celebrity huwa hawapendi watoto wao wapigwe picha. Wanajaribu kuwakinga. Hawataki
kukinga familia zao sana.
Wanasema hawapendi watokee kwenye
mitandao na kwenye magazeti.
Na pamoja na hayo, kwa hiyo ni kitu ambacho kimefanyika kinyume na utashi wao.
Na sio hivyo tu, kwamba mtoto yeyote ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18 ili uweze kutoa picha yake hadharani, ni vyema basi ukawasiliana na wazazi kujua kwamba inafaa kutoa hii picha hadharani na katika wakati gani, vitu kama hivyo.
Haya mkamiti, naona tukukatishe manake na muda nao ndo unakimbia kweli kweli, angalau tuweze kusoma hata majibu mawili au matatu hivi ya swali letu la jana, ambapo tuliuliza utachangamkiaje fursa katika ujenzi wa bomba la mafuta kati ya Uganda na Tanzania. Wanasemaje?
Isaac PM anasema hakuna mchango wote kwa jamii maskini kama Tanzania, ni watawala wanashindwa kuweka vipaumbele katika kuboresha uchumi wa nchi, na kila watawala wanapokurupuka tu pasipo hata kushirikiana na wataalamu au kupokea hata maoni kwa wadau wengine.
Huyu Patrick kasema yeye atachangamkia sana hasa kuchimba mtaro kwenda Kongo hadi Mtwara kwa kina Ebitoke, anajua atapata hela nyingi sana. Naona muda ndio umekwisha, na sasa basi napenda mshukuru mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, mtaalamu wetu wa upande wa dijitali Jafari Mjasiri, msimamizi wa matangazo nilikuwa mimi Khadija Riami, na kushukuru mkamiti Kibayasi na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Tunasema kwaherini, tukutane tena katika matangazo mengine ya VOA.